کلا یارشان بی که هم دو قول هوله کارشان بی خوش آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی بهشت جاودان بازارشان بی.
عزیز و مؤمن دوستلار تزده چه بعضی آیات و روایتلر اساسنده بعضی جناحلار کبیره جناح عنوانده معرفی اولونوب اما دینی منابده هیچ بیر جناح تیتیه سایل میب و حتی بله بیان اولونوب که تیتیه سایلان جناح تکرار اثرنده به بیر جناح و عذابا منذر اولار. Niye ki, günahkar insan o zaman ki günahın titih saydı, ondan tövbe eləmiyib və onun əncamına adət eləyəcək və gözündə o əməlin qəbahəti aradan gedib, yavaş-yavaş ondan böyük günahlara da mürtəkib olacaq. Əzizlər, o işlərdən ki, bahis olar bir titih günah böyük günaha təbdil ola, günahı əncam verəndə ona razı olub şadlıq eləməkdir ki, rivayətlər əsasında bu, o günahın özündən böyükdir. Əzizlər, mümin insan cərəh pis əməlindən həmişə qəmli ola, ta ondan tövbə eləyib özün o günahdan qurtara. Həzrət İmam Əli əleyhissalamdan Bəharul Ənvar kitabında belə nəql olunub ki, buyurublar, günah zamanı günahın öz nəzərində xırda olmağına baxma, bəlkə pərvərdqarın böyüklüğünə bax ki, onun əvamirindən müxalifət eləsən. عزیز و دیرلی شدنلر همچنان صدای مرکز آذربایجان غربدن اجابت سوالار برنامه سه محضرزه تقدیم اولونور برنامه‌نین دوامندا محترم کارشناسمز جناب حجت الاسلام ستارزادنین فرمایشلارینان بهره‌مند اولوروخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. عزیز و بزرگوار اشتندر محضرنه عرض سلام و ادب و احترام وارم دارم. لازمه ایمان به پروردگار عالم و روز قیامت عبارت بودن که اگر انسان مرتکب بی گناهی اولد ناراحت اولا اندوهگین اولا پشیمان اولا و او گناهن چیتیه تتمیا و چیتیه سایمیا. پیغمبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بودن که او آدمی که یخت عملر بلسن شاد الیه و پیس عملر بلسن اندوهنا چلیه ناراحت الیه او مومنده. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نان روایت هلو برو وقتی مرتکب بی گناه هلوسان گناهن چی تیخلی نباخ ماجنن عظمت و بزرگی پروردگار عالمه باخ که اونان مخالفت الیبسن. پیغمبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بودو اگر بی نفر گناه الیر در حال که گناهندان خوشحالد، خنداند، شادماند بیلا بیر آدم جهنم ادونا واردولار بیر حالا که آغلر و جریاند و پیغمبر بویدو دوت عمل گناهن özündən çox پیست. بیری بوی که گناه الیسن اما گناهن کچیک تودسان بیریش جرمدق چه یا گناه افتخار الیسن بعضا گوسن بنده خدا دیر ایلا باشنه بیخ گویدم اصلا متوجه هلماده افتخار نانه بونه دیر جناح افتخار المخلق باعث خشم پروردگار عالم اولار و طرف جناح لیر شادماند خوشحالد خنداند و بعضن اصرار در جناح بلار جناحن özündən به مراتب بدتردلر. خب از جمله ذات داره چی در باره جناح çox pisti və günahın özündən pislərdir. Budur ki, insan günah eləyə, günahın naciz saya, kiçik saya. Xub, deyə mən bir iş görməmişəm ki, belə bir adam səzavar uqubət ilahid və bu halət insanın o kiçik günahın təbdil edər günah kəbirəyə və müstəhəqq qəhr pərvərdəqar alam olar və rivayətlər təsrih varlardır, səlahətən bəyan edirlər ki, belə bir günah قابل بخشش تایر. خب اما بودا بی سؤالی ذهنن جلیر او دا عبارت بودنن چی نیه پروردگار عالم بیزی در برابر گناهان صغیرت هم به لمر. خب اگلن ثابت طلب گناه چه کتی چه بیو مستحق عقوبت بو چی پروردگار عالم در برابر گناهان صغیره بیزی تنبیه لمر بران چی اولا بیز جه گناهان کبیردن ازاخ جزخ اگر گناهان کبیردن ازاق جزدیق و سرات بندگی پروردگار عالمدن اشیه چخمادیق اوندا فضل و رحمت پروردگار عالم بزم حالمزا شامل اولار و الله متعال بزم او کتیه گناهلار باغشدار و جرنه انسان گناهان کتیه سیا عظمت پروردگار عالم توجه لمیه کمی محضر نگناه لیبت و خدای ناچرده جناهنن اظهار خوشحالی الیه نه تنها که مورد رحمت و فضل پروردگار عالم قرار تاب باز بلکه سزاوار خزلان و عقوبت و عذاب الهید. امام صادق علیه السلام بردو گرخون او جناهلاردان چی چیتی سایلر. راوی دیر سؤال لدم آوا محقرات زنوب نمنده نمنده لجناه چیتی الیلر. امام صادق علیه السلام بردو بی نفر جناه الیر اوندان سورا دا خوشحالده چی؟ خب من بوندان سورا آی بیشویم همچم چی؟ یعنی در واقع جناح ناتیز سایر. حتی گاهی والده این گوستن مثلا اشاغن خطا و جناحنن آگاه لما خب دی بیزد در بیشویم چی؟ بنابراین بو حالتن گره گخمخلق نیه چی باعث اقوبت اولار باعث گمراهی بیشتر انسان اولار و باعث اولار انسان او چیتیه جناح تبدل اولار جناح کبیره یه جناحدان لذت پارمخلق و جناهدان شادمان و خوشحال و مخلق از جمله اموردو چی جناه کبیره لر و باعث کیفر اولار. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بودو چی بدترین بدلر و آدم دو چی پیسشی نخوشحال و بویرده اجر بی نفر انجام جناهدان لذت اپارا الله متعال زلتی به جای او لذت به نسنه ویرر. بونو شیعه توجه الیخ که نتیجه جناح بو دنیا دا جو زلت و خاری و آبرو ریزی آری بیزد دیر و او دنیا دا انسان گرفتار عقوبت الهی اولار. الله متعال دام آرزو و درخواستم بوده چی هموزا توفیق وره تا انشاء الله مرتکب گناه و معصیت المیاخ و اگر خدای ناکرده مرتکب گناه و معصیت الدو توفیق توبه و استغفار عنایت الیه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در باب گناهان کوچک قال الامام الرضا عليه السلام الصغائر من الذنوب طرق الى الكبائر من لم يخف الله في القليل لم يخفه في الكثير. هرگز عمل شوم مبارک مشمار، یک جو گنه خیش تن اندک مشمار، سوی گنه کبیر تا نکشد این معصیت صغیر کوچک مشمار.
Əziz və dəyərli dostlar, bir mənəvi çağları bu hamlıqda yaşırıq, bir zaman ki, duaların icabət olunan vaxtıdır. İnşallah ki, cavanların haqqında, mərizlərin haqqında və tamam hacətməndirlərin haqqında xeyr dua verək və Allahdan istəyək ta onların hacətləri bərabərdə və xeyr olsun. İtilayız üçün ustanımızın neçə şəhərinin günorta əzanının, zamanın xidmətizə اعلام ایدیرم. Qara Ziyaəddin və Xoy şəhərlərində günorta əzanının zamanı saat 13:21 dəqiqədir. Salmos və Şot şəhərlərində günorta əzanının zamanı saat 13:22 dəqiqədir. Maku şəhərində günorta əzanının vaxtı saat 13:23 dəqiqədir və Çaldıran şəhərində günorta əzanının zamanı saat 13:24 dəqiqədədir. Xatırladıram ki, Urmiya şəhərində günorta əzanının zamanı saat 13:21 dəqiqədir, Məğrib əzanının vaxtı saat 5:32 dəqiqədir və sabah Dushanbə günü sübh əzanının zamanı Urmiya şəhərində saat 5:59 dəqiqədədir. İltimas dua.
هر داده به ما وعده خیر و حسنا هم وعده جنات سراسر نما هر داده به ما وعده خیر و حسنا هم وعده جنات سراسر نما خواهی که شود نصیب تو این برکات بفرست مدام بر محمد صلوات بفرست مدام بر محمد صلوات
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیز و حرمتلی دوستلار، برنامه‌نین دوامندا همکارم سرکا خانم حسین پورون بیر بخش گزارشلری نشیده زیخ با هم نخته درباره اذان ده و بو گزارش تقدیم میریخ سیز عزیز و مؤمن شیدنلرین خدمتینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. باغشیان و مهربان الله ناده و یادینن. عزیز و تقوال دوستانمون سلام، وقتیز خیر استن. تو خوش داریفتیز بخش گزارشم. خب دوستان، عزیز دوستانمون سروش بشوخ چه وقتی اذان نغمه اسن اشیدیلر نه حسه قالنلر و نظرلرنه مفهومه نم نده. بیز اینه یول بیر اونون اشیده همشهرنرمزین نظرلرین بو اساسده.
Hər dan gedək Allahımızla mülaqət edək. Allah deyək ki, gəlin məndən danışıq azanda. Müsəlmanın yanı budur. Əgər bir də Allah belə bir insafımızı versin, insaf götürüləmdir, Allah belə yollayıb filəmizdir.
Adam elə hiss edir ki, dua edir, ya məsələ deyək, elə Allaha sarı gedir. Həmişə azan ləhzələri duala qəbul olur.
Xudabəndəl əminlən nəzdiş olmaqdır da, Allahın tanımaqdır ki, insaniyyətlik namazdadır. Bir nəfə vəxtində namazın qıla, qıqılı müəmin ola, insanla da bərxordu yaxşısər ola, zindəqanlı salimtər ola.
Vəqti əzam veyri, Allah elə biləmizi bir nəfə çağırır qonaq, gedirik qonaq biləsinə. Ehsas edirik bir nəfə durub müntəzirdir bizə. Məsələn, razı niyazımızı deyək, ürək sözlərimizi deyək ona. Allah, hər kəs bu Allahın qapısına getsə vaxtında, vaxtında necə, məsələn, zıqtaqla bir qonaq, biz səvinirik, deyirik, filan saatda gəkirik, filan adamın evinə qonaq. Namaz da verir, azam verir, bu ehsası özümüzdə bilək ki, qonaq gedirik, böyük adamın qapısında dururuq, evinə gedirik, tamam ağlımızı, fikrimizi verək oraya, ay yerə yox, Allah da o bəndəsini tək qoymaz.
Xoş gəlmisiniz dostlarımız, eşitdik həmşəhər dostlarımızın nəzərlərin bu mövzuda. Dəvət edirəm ki, idamə proqramı ilə də bizimlə həmrəh olasınız. Baxış gözarış ilə biləyizdən, xuda hafizə əşrəm, Allahın amanında.
Dünya öz işində, mən də. İçi dolu gözəl arzular ilə. Göylər yerlərə daha yaxın. Göylərə uzanan dua əllərimə və qarşımda açılan yaşıl səccadəyə ulduzlar ələnir.
Hayya, hayya, ələs-sələs.
Əziz və hörmətli dostlar, Sədai Mərkəz Azərbaycanı Qərbidən İcabət Çağları bərnaməsi bu mənəvi çağlarda məhzərizə təqdim olunur. 33-45-20-80 bizim şumarə telefonumuzdur ki, bərnamə pəxş olunan zaman elə bilərsiz ondan təmas tutasız və həm şərii suallarınızı soruşasız, həm dər mürid bərnamə izhar nəzər buyurasız. İndilikdə həmkarım ağayı Yasin Şeyxlu amadədilər ta Cenab-ı Hüccətül İslam Bahadurunun məhzərində siz möminləri neçə şərii sualı mətrəh edib olara cavab alıla. Bu həmliqdə eşidib və örgəşirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammedin və alə Muhammedin və əccəl fərəcəhu. Əziz və gerami eşidənlər, bəzərgər həmrəhlər, salamun aleykum. Vəxtiz xeyr olsun inşallah dostlar. Allahdan hamizə səhət, salamət və səadət arz edirəm. Həq yolunda, taat ibadat yolunda, vəzaif və məsail şəri əməl eləmək yolunda tofiqləriyiz artıq olsun inşallah. Sualat şəri bəxşinə xidmət izləyi, xərcünətay, Hüccətül İslam Doktor Bahadiri, qarşınas mühtərəmə bərnamə, buzuqvarlıq eləyib, qəbul zəhmət buyuru, bəstədiyo da hansır olublar. İnşallah siz soruşan sualları mətrəh eləyəcəyik və cavabların barəsində söhbətimiz olacaq. Hacı Bahadiri, salamun aleykum, çox xoş gəlmisiniz.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین آی شیخلو منم دستیز و از شنوندلرین خدمتینه عرض سلام و ادب و احترام وارم ده خدمتیز ده وارم
ممنونم سیزدن عزیزلدن بیره برنامه پیامک جندرب و یازب که انسانان کوتاهلق لمغه اتاسنن و اناسنن قضا نمازلارنه یرینه جهت مخته Hükmünə mənədir. Bir oğladdır, atası anasından namaz qəza olub və bu kutahlıq elir, onları yerinə gətirmir. Hükmünə mənədir. Bu barədə təzih buyuras.
Ərz edeyim xidmətizə, ay şeyxlu, bunu qabaq bənnamələrdə də bir sürü əhkamına biz işarə eləmişik. Məsaildən biri budur ki, xob, ta ata ana diridilər, onların namazı qəzaların yerinə gətirmək lazım deyil. Diri adama namazı qəza qılmaq olmaz. Dən nəticə gələh, ata-ana dünyadan gedəndən sonra onlara namazı qəza qılına. İkinci məsələ də budur ki, məraci-i müəzzəmi təqlidin arasında bu məsələ ixtilafidir ki, aya ananın da namazı qəzası elə ata kimin oğladın boynundadır ya yox? Bu məsələ ixtilafidir. Əziz şinəvəndələrimiz hətmən gələh müraciə buyuralar. Bu idə ki, deyirik, namazı qəza oğladın boynundadır. Mənzur o oğlan uşağıdır ki, ata-ananın dünyadan getmək zamanı qeydə həyatdadılar və oğlan uşağı gələk ola.
Bəli.
Oğladı zokur gələk ola. Qız uşağının boynunda təklifi yoxdur. Bu həmin olsaf, əgər sualımıza razı istəsəm, cavab ərz eləyəm, Əgər bir oğlan uşağın boynuna dədə-nənəsinin namazı qəzası vacib oldu və bu yerinə gətirmədi, burada məsələ ixtilafidir ki, aya ikinci uşağın da boynuna vacib olur ya yox, məraci-i müəzzəmi təqlid bu məsələdə nəzərləri ixtilaflıdır ki, İmam Xumeyni rəhmətullah aleyh və məqam müəzzəmi rəhbəri buyururlar ki, əgər böyük oğlan qəblə zoy ki, dədəsinin namazı qəzasının yerinə gətirə dünyadan getsə, ikinci uşağın boynunda heç zat vacib deyil, əlbəttə əvvəl oğlan məsiyyət edib və bu cəhətdən günəhkardır.
Bəli. Amma sualı bədi, yazıblar əgər bir şəxsi vəsiyyət eləyə, vəli vurras onun vəsiyyətindən baxəbər olmayalar və əmvalını tepqi qanun təxsim eləyələr. Amma bir müddətdən sonra, neçildən sonra vəsiyyətnamə tapılı. Bu cür bir müqiyyətdə təşrif nəm nədəcə? Bu barədə təzib buyuras.
Xob, dər xüsus vəsiyyət vərəsə müvəzzəfdilər ki, əvvəl şəxsin hüquq və duyun malisin yerinə gətirələr. Əgər xumsi boynundadır, əgər zəkati boynundadır, həcci boynundadır, ehyanən nənələrinin kəbinləri dədələrinin boynundadır. Bu duyunu pərdaxt eləyəndən sonra hər adam eləyə bilər özündən sonra malının üçdən birinə vəsiyyət eləyə.
Bəli.
Hala əgər bunlar tebqi qanunu ers malı öz aralarında bölüblər, sonra vəsiyyətnamə tapılıb və o vəsiyyətnamədə də görüblər ki, mütəvəffa malının üçdən birinə qədər vəsiyyəti var, müvəzzəfdilər ki, onu yerinə gətirələr. Əlbəttə, qiyməti ruzun gələh, təvərrümün lahaz eləyələr Məsələn, əgər o zaman vəsiyyət eləyib mənə bir il namaz qılasız
Bəli.
Və ona fərz edin 10 min tümən qoyub qırağa, bu il hesablayacaqlar bir ilin namazı neçəyə qılınır, onun pulun pərdaxt eləyəcəklər, beşərti ki, ərz elədim. Sülh simalından çox olmaya.
Bəli. Çox gözəl, çox məmnunam, hazır istifadə elədik təziklərinizdən, əziz və muhtərəm işlənlərimizdən də ki, bərnamə ilə həmrəh oldular, nəhayət qədərə təşəkkür edirəm. Biz huzurunuzdan mürəxxəs oluruq, bərnamənin hələ idaməsi var. Təvəssüf buyurun.
İlahi, ey rəhmət o nimətlərin sahabi, ey kəramət o səxavət bağışlayan Allah, səndən İzzət o səadət istirəm. Səndən məsələt edirəm, dünya sevərliği mənim ürəyimdən siləsəm və yerinə təqva qoyasam. Səndən istirəm, mənə bu dünyada aramış nəsib eləyəsən. Dünya lizzətlərinə məni giriftar eləməyəsən və mənə ahirətdən və hesab günündən قافل رب يسام آمين يا رب العالمين
آمين ديرخ بو جزل نيايشة و الله متعالدان دعالارمزن قبولوغن استرخ انشالله چوزة انايت هليه اما عزیزلر در آستانه اذان ظهر به افق ارومیه قرار تاب بشه اذانن زمانه ساعت 13:21 دقیقه داده و بو فرصتتن استفاده لیرخ اورهلرمزه تابشیرریخ قرآن کریمه نورانی آیلرینه قصص سورسینین 36 تا 42 آیلرینن تلاوتین استاد محمد عباسینن تلاوتینن اشیدیرخ
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. صدق الله العلي
جنورت هزانه ارومیینن افقینان. مؤذن مرحوم استاد محمد غفاری.
أشهد أن علي الحجة الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
الله متعال طاعات و عبادتلرز عالی درجه ده انشاءالله قبول لسن. عزیز مؤمن بازگرداشتارم ممنونم که بیون دید زابت سالاره برنامه سنن همراهی دز. انشاءالله که بزدره همکارلارمه و تمام حاجت مندلره خیر دعالارزدان پایسز گوی میاسز. اما از در صباحان در موضوعسون ارزلیم خدمسته صباحلارم در مورد نماز نقشه در مقابله با تهاجم فرهنگی صحبت ایلی جایق. انشاءالله که صباح در بزنن همراه لخ بوی راسز. سیز مؤمن نره صباح جان قادر و متعال پروردگارا تابشیرام التماس دعا خدا حافظ.
ایمان، دیار تمدن کهن، وادی عشق و هنر، سرزمین نیکان و فرزانگان، آرام یه لاله های سرخ عاشق، ایران، ایران، ایران. آذربایجان، آذربایجان غربی، پاره تن ایران، آذربایجان، دیار عاشقان، سرزمین دلیر مردان و شیر زنان، آذربایجان، خواستگاه غیرت و مردانگی، عزت و فرزانگی، عفت و پاک دامنی، آذربایجان، آذربایجان غربی، خطه سرداران شهید. شبکه
چیچه. ساعت اونچنه 30 دقیقه ده خدمت زای خربی آذربایجان رادیو سنون استان شبکه هستند. خالصانه طاعات و عبادت لریزه حضرت حق در جهانان قبول لخ آرزموز وارده. اما دوستار بیون یک شنبه آذراین 16 دانش سوجون آدلان افته بوجون جرامی تو تروخ ارواح متحر شهدای دانش سویا سلام و درود جن در رخ و دعوت لرخ راه روشن برنامه سینن همراه خلاصیست.
راه روشن
الله الرحمن الرحیم. به نام یکتا پروردگار مهربان عرض سلام و ادب داریم محضر یکایک که شما شنوندگان عزیز. امیدواریم امروز 16 آذر ماه رو به زیبایی هرچه بیشتر پاییز آغاز کرده باشید. 16 آذر، بله، این روز یادآور یک روز بسیار تاریخی به نام روز دانشجو هست. این روز رو گرامی می‌داریم و خدمت همه شما دانشجویان عزیز عرصه علم و دانش و زندگی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و برای شما عزیزان آرزوی سربلندی و موفقیت داریم. با این امید آرزو از شما دعوت می‌کنیم با ویژه برنامه راه روشن با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در رابطه با روز دانشجو باید خدمتتون عرض بکنیم. بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332، رژیم وابسته پهلوی که توانسته بود با کمک اربابان امریکایی بر اریکه قدرت بازگردد، در صدد برآمد تا پایه‌های حکومت خود را تثبیت کند. اما غافل از اینکه مقاومت مردم به طور کامل از بین نرفته و ایران در اولین فرصت خشم و انزجار خیش را نشان خواهد داد. نیکسون، معاون رئیس جمهور امریکا، در سال 1332 راهی ایران گردید. در حقیقت او می آمد تا نتیجه سرمایه گذاری 21 میلیون دلاری را که سازمان جاسوسی امریکا سیا در راه کودتا و سرنگونی دولت مصدق هزینه کرده بود از نزدیک مشاهده کند. ملت در حال افسردگی و از نفاق و تفرقه‌ای که استبداد توانسته بود در میان او ایجاد کند ناراحت بود. رهبری نهضت مقاومت قصد رساندن صدای اعتراض مردم را به گوش جهانیان داشت و تلاش لندن و واشنگتن را که می‌خواست با مشروع جلوه دادن رژیم کودتا امتیازات مورد نظر خود را در محیط آرام به دست آورد خونسا کند. اجرای این برنامه به عهده کمیته هماهنگی دانشگاه تهران واگذار شده بود. تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران به عنوان اعتراض به ورود دنیس رایت، کاردار جدید سفارت انگلیس در ایران، از روز 14 آذر سال 1332 آغاز گردید. دانشجویان دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی، علوم دندانپزشکی، فنی، پزشکی، داروسازی در دانشکده‌های خود تظاهرات پرشوری علیه رژیم کودتا برپا کردند. رژیم پهلوی که به خوبی از خشم ملت و خصوصاً دانشجویان نسبت به خود و اربابان امریکا از پیش آگاه بودند، با تمام قوا متوجه دانشگاه شد. روز 15 آذر تظاهرات به خارج از دانشگاه کشیده شد و ماموران انتظامی در زد و خورد با دانشجویان شماری را مجروح و گروهی را دستگیر و زندانی کردند. صبح روز 16 آذر سال 1332، گارد تا دندان مسلح رژیم پهلوی برای اولین بار وارد صحن دانشگاه شد تا فریاد مخالفان را در گلو خفه کند.
چه سرهایی که رفته بر سر تو، چه دلهایی که شد خاکستر تو، چراغ لاله روشن شد دوباره به یاد لاله های پرپر تو، چراغی بر مسیر گرد بادم، اجواهی تشنه مراد و بادم، به روی خاک می روید تبانم، به پشت سگ می جوشد نشانم، چه خوشحالم که خونم پیرهن شد، ردایی آسمانی سهم من شد، خاک وطن جود دلم پیوست با ماه و ستاره، تنم یک زن از خاک وطن جود.
در یکی از کلاس‌های درس دانشکده فنی، چند تن از دانشجویان در اعتراض به حضور ماموران گارد رژیم شاه در صحن دانشگاه، آنها را به مسخره می‌گیرند و همین بهانه کافی بود تا وارد کلاس درس شوند و با ایجاد جو رعب و وحشت محیط را برای بهره برداری و گرفتن زهر چشم دانشجویان آماده سازند. ماموران گارد با حمله به دانشجویان بی‌پناه، 3 تن از آنان را به شهادت می‌رسانند. حادثه 16 آذر سال 32 به عنوان یک روز مقاومت تاریخی در تاریخ دانشگاه تهران ثبت شد. از آن پس همه ساله به رغم کوشش رژیم و ساواک، دانشجویان دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه‌های سراسر ایران مراسم و تظاهراتی به یاد شهیدان آن روز برپا می‌کردند. دانشجو یعنی تلاش، امید، آینده، صبر. دانشجو یعنی تو، یعنی من، یعنی تمام اونهایی که رفتند تا ما بمونیم. دوستان عزیز، شما شنونده ویژه برنامه راه روشن هستید، برنامه‌ای که به مناسبت 16 آذر روز دانشجو تقدیم حضورتون میشه. ضمن گرامی داشت این روز از شما خوبان دعوت میکنیم شنونده بخش گزارشی ما باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حی سبحان. سلام و عرض ادب دارم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه و روز دانشجو رو به همه شما دانشجویان عزیز و عزیزان اهل علم و دانش تبریک و تهنیه عرض میکنم و دعوت میکنم شنونده این بخش گزارشی باشید.
دانشجو خب به لحاظ لغوی کسی است که جوینده دانش هست، ولی تعریفی که خود من از دانشجو دارم به اقتضای چیزی که خودم تجربه کردم، دانش شو تو یک دوره‌ای سری سختی‌ها رو تحمل می‌کنه به امید یک آینده بهتر، به امید روزهای بهتر. یک دانشجو اگر به وظیفه خودش، یعنی به رسالت خودش که همون جوینده دانش بودن هست، درست و دقیق عمل کنه، می‌تونه گام‌های مهمی توی پیشبرد و پیشرفت جامعه خودش داشته باشه.
من دانشجو رشته پرستاری هستم، چون هنوزم دانشجو هستم. فکر کنم دانشجو رو باید طبقه بندی کرد. خب یه عده بر حسب علاقه دارن میان دانشگاه رشته مورد علاقه‌شون رو میخونن، یه عده بر حسب بازار کارش، و یه عده هم خب بر حسب اینکه خب یه مدرکی داشته باشن بگن که خب اومدیم کارشناس شدیم، کارشناس یک رشته هستیم. همشون هدفشون مهمه. اونی که اومده علاقه‌ش رو میخونه بعد از اینکه فارغ التحصیل هم بشه، به نظر من میتونه موفق باشه، چون با علاقه خونده و حتما سواد بیشتری هم داره، چون کسی که علاقه داره مطالعه بیشتری هم داره علاوه بر دروس دانشگاهیش. کسی هم که برای بازار کارش اومده بتا برای اینکه توی اون شغل آیندهش موفق باشه مطالعه خوبی داره.
به اعتقاد من خب دانشجو نباید خودش رو محدود به صرفا درس خوندن بکنه، باید درک درستی از شرایط فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی جامعه‌ای که توش زندگی میکنه داشته باشه، و این مسئله هست که مدام رهبرمون هم بهش اشاره میکنن و تأکید میکنن که از دانشجوها انتظار بیشتری دارن.
دانشجو بستگی داره در، به نظر من البته، در کدوم کشور و در کدام مقطع تاریخی دانشجو باشه. الان در مقطعی که ما در کشوری به نام ایران زندگی میکنیم، دانشجو علاوه بر رسالتی که در علم آموزی داره، رسالت‌های دیگه‌ای هم داره در قبال جامعه و در قبال مسائل پیرامون خودش. دانشجویی که ما امروز انتظار داریم در ایران در واقع ازش منشأ اثر باشه و توجهش به تمام امورات پیرامونش باشه و در واقع با تمام قشرهای مختلف جامعه بتونه ارتباط خوب برقرار بکنه و منشأ اثر باشه با این عزیزان.
چمران در رابطه با حادثه 16 آذر میگوید: وقایع آن روز چنان در نظرم مجسم است که گویی همه را به چشم میبینم. صدای رگبار مسلسل در گوشم تنین میاندازد. سکوت موحش بعد از رگبار بدنم را می لرزاند. آه بلند و ناله جانگداز مجروحین را در میان این سکوت دردناک می شنوم. دانشکده فنی خونالود را در آن روز و روزهای بعد به رأی العین می بینم. دوستان عزیز، شرط اصلی در تضمین امروز و فردای دانشجو میزان برخورداری او از معنویات است. فارغ التحصیل دانشگاه ما باید نسبت به کشور و میهن خود وفادار و متعهد باشد. با رأفت و عطوفت با انسانها برخورد کند و تنها در اندیشه پر کردن جیب خود نباشد و برای رسیدن به این هدف انس با خدا اجتناب ناپذیر است. و این هدیه بزرگ را تشکل‌ها و انجمن‌های اسلامی باید به دانشجویان تقدیم کنند. من و تو ما می‌شویم و ما دانشجوییم. اما در این دریای پرتلاطم کشتیبانی هست که اگر سر تا پا چشم و گوش شویم با هم می توانیم قفل سکوت را بشکنیم. توشت را آماده کن و بعد به فرموده خودش هر کجا که هستیم آنجا را مرکز عالم قرار دهیم و شروع کنیم. گوش کن حکیم عصر غیبت کبرا چه می گوید؟ وقتی رهبر فرزانه تأکید می کند که باید صدق و صفا و خلوص در جنبش دانشجویی حضور داشته باشد و آزادی و رهایی از وابستگی های گوناگون حزبی، سیاسی و نژادی در جنبش دانشجویی موج بزند و اینکه ایشان تعریف می کند که این حرکت یعنی جنبش دانشجویی مبتنی بر اشخاص نیست، این ما هستیم که باید با توجه به این فرمایشات رهبر عزیزمان قدم در مسیر الهی و اسلامی نظام انقلابیمان برداریم. رهبر معظم انقلاب که در فرمایشاتشان درباره خصوصیات جنبش دانشجویی فرمودند، در مقابل مظاهری که از نظر فطرت انسانی زشت است، مثل ظلم، زورگویی، تبعیض، بی‌عدالتی، تقلب و دروئی و نفاق حساسیت منفی دارد و آن را دفع می کند، باید دقت نظر به خرج دهیم تا از مظاهر انسانی دفاع کرده و هر گونه مسائلی چه در داخل و چه در خارج راه‌های عروج را به انسان‌ها و مستکبران گوشزد کنیم. دانشجو یعنی رقم زدن 16 آذر در تاریخ، یعنی به درخشش در آوردن روز 13 آبان، یعنی فتح بازی دراز، یعنی آقای سازندگی. دانشجو یعنی همیشه در میدان. دوستان عزیز و همراهان گرامی ویژه برنامه راه روشن، بسیار سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما عزیزان با این برنامه. در این قسمت از شما دعوت میکنیم شنونده بخش کارشناسی ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز 16 آذر، روز به شهادت رسیدن 3 دانشجوی عاشقی، روز به شهادت رسیدن مصطفی بزرگنیا، احمد قندچی و مهدی شریعت رضوی که در مقابل نفهمی جامعه مدرن ایستادند و گفتند ما قشر دانشجو فهیم استیم و بصیر. در سال 32 16 آذر رنگ خون دانشگاه تهران دید. در مقابل معاون رئیس جمهور وقت آمریکا فردی به نام ریچارد نیکسون که ایشون اومدن به ایران ولی فراموش کردن قدم میذارن روی خون سه تا شهید، سه تا شهیدی که اومدن تا ثابت کنن قشر دانشجو، قشر فهیم، بصیر و مردیه، قشری که ایستادند از ابتدای انقلاب تا انتهای انقلاب. امروز روز مقاومته، روز ایستادگی دانشجویان ایران در برابر استعمار غرب و استبداد و خودکامگی. امروز روز به شهادت رسیدن سه دستگل علم و دانشه، روز دانشجو بر همه دانشجوها مبارک. امروز روزیه که دوباره باید تجدید پیمان بشه با سه تا شهید مصطفی، احمد و مهدی های زمان، که ما هم دانشجوها الان در سنگر علم ایستادیم و دست رد میزنیم به زبان گستاخ غرب و میگیم ما فرزند مقاومتیم، ما فرزند علم نوین هستیم. امروز روز 16 آذر، روز مقاومت تاریخی دانشجوهای فهیم در مقابل جهل و زور استکباره. امروز روزیه که نیکسون دکترای افتخار گرفت، ولی افتخاری برای ظلم، افتخاری برای جهالت، نه افتخاری بر تارک زیبای تاریخ. امروز روز به شهادت رسیدن سه آلاله دانشجو. حضرت دانشجو، روزت مبارک.
خوبان همراه، بدین ترتیب به دقایق پایانی ویژه برنامه راه روشن رسیدیم و یک بار دیگه روز قلم‌های تیز، روز فکرهای خلاق و روز اندیشه‌های نو رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم و با این امید که دوستان عزیز دانشجو، ترم زندگیتون بی مشروطی، لحظه هاتون همیشه پاس و سایه حذف از زندگیتون بدور باشه و معدل شادیتون هم بیست باشه، از حضور سبزتون مرخص میشیم. سپاس که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. در پناه حق سربلند و پیروز و پاینده باشید. خدا نگهدار.
چیچه شبکه استانی همدلی چیچه.
یادمان نرود. خدا، دلم آسمان میخواهد، آبی، گسترده، بی انتها. دلم خاک میخواهد، نرم، رونده، ماسعی. دلم رودخانه میخواهد، جاری، خروشان و روبرا. دوستان سلام، لحظه های ناب زندگیتون به خیر و شادی. می گفت زندگی و عمر آدم نرمترین نسیمیه که جاریه و تو این جاری لحظه ها چیزی که به یادگار میمونه مهر